ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
V tokratni oddaji z ljudmi na poti gostimo Vido Forčič, tržaško Slovenko, ki že več let živi v Ljubljani, z možem, ki je indijskih korenin, sta prej živela v Belgiji, kjer sta se spoznala in poročila. V naslednjih nekaj minutah bova spregovorila o kulturnih razlikah indijski družbi, ki je precej drugačna, na zahodu pa tudi velikokrat nerazumljena. Vida, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Morda za začetek vprašanje o tem, kako sta se spoznala.
Spoznala sva se v Bruslju, v Belgiji. Jaz sem tam študirala in tudi delala nekaj časa. On pa je tudi že nekaj let živel tam.
Slovenska in indijska kultura sta precej drugačni, različni. Vaš mož je živel v Belgiji. Je bilo zaradi tega kaj zadrega oziroma ste imela kaj težav in kako so se vajne družine navadile na to, na te različne kulture?
Seveda so bile razlike, ampak so se pokazale bolj potem, moram reči na začetku sploh nekako ne, ker oba sva že govorila francosko in sva se razumela. Družine, njegova družina je v Indiji, to pomeni, da jaz nisem spoznala še njegove družine, on v resnici niti ne moje, ker sva bila v Belgiji, tako da glede tega ni bilo še nekih, ni bilo stika še. Potem je on spoznal mojo družino, kar je bilo super, lepo, prišel tudi v Slovenijo, v Sloveniji je bilo zelo lepo. Njegovo družino pa sem jaz spoznala pozneje, ko smo šli vsi skupaj končno na obisk v Indijo. In tam so se začele te odkritja glede Indije.
Omenili ste, da sta najprej komunicirala v francoščini, Indijci praviloma precej dobro govorijo tudi angleško. Država ima sicer več kot 20 uradnih jezikov. Ste se vi naučili kakšnega za komunikacijo z moževo družino in kako zahteven je bil ta projekt?
Torej, francoščina, torej nama je že šla obema, ker sva tam v Belgiji se spoznala. Angleščina je res, da tisti, ki so izvan Indije, govorijo angleško, ampak to so res po večini tisti, ki so že študirali v Indiji, ki so višjih kast, o tem bom lahko tudi še kaj povedala. Glede jezikov samih, tam lokalnih, jih je pa res dosti, tudi uradnih, neuradnih pisav, različne pisave. To je zelo zanimivo, ker mi, ko govorimo o jezikih, v Evropi mislimo na jezike, pisava pa nam je več ali manj res razen cirilice ista, tam pa ne, celo pisava je problem. Jaz, ko sem prišla tja, nisem vedela nič o tem, nisem niti imela namena se naučiti nobenega jezika. Se je pa tako zgodilo, da sem odkrila res, da družina ne govori v resnici angleščine, sploh ne govori. In moj mož ima pa eno zelo zanimivo sestro, ki je cele dneve doma, ker ima mišično distrofijo in jaz za komunikacijo z njo sem dobesedno spontano začela komunicirati, če popraviti, ne vem na kakšen način mi je to uspelo, mogoče z rokami, sva si toliko želeli komunikacije, da sva se začeli sporazumevati in iz tega se je začelo moje učenje jezika, razumevanje, prav z mojo svakinjo, ki je vedno doma, ki je pa zelo zgovorna, mogoče to je tudi na indijska taka značilnost, da so zelo, malo sem spomenila južne Italijane, tako zelo glasni, zgovorni, izgibi in na ta način sem počasi začela razumeti neke besede. Besede, ki so vezane večinoma na hrano, na vsakdanje življenje, na otroke in samo z tega je začelo, ker s mojo svakinjo sem potem sem obdržala stike preko telefona in tako sem se naučila jezik.
Indija in Slovenija se kulturno precej razlikujeta, zlasti glede družbenih delitev. V Indiji je še vedno močno prisoten kastni sistem. Kako gledate na te delitve in kako jih danes sprejema tamkajšnja družba?
Torej, Indija in Slovenija sta definitivno dva sveta narazen. Glede sistema, res, te kaste so nekaj posebnega tam in to stvar sem prav občutila, ker kot neko krivico v resnici, ne? Ker mi tukaj mislimo oziroma se obnašamo, kot da smo vsi enaki, verjamemo v to. Tam pa lih nasprotno, oni tega ne poznajo, ne verjamejo in to se začuti v vsakdanjem življenju, v družini, v smislu, da naprimer družina je vse iste kaste, ne? Se tudi poročajo po istih kastah in zelo poredko se zgodi, da bi bilo izven kaste, ko je kakšna težava, naprimer v naši družini je samo en bratranec, se poročil z eno nižjo kasto žensko, ker je pač on imel neke težave in je težko dobil, so mu težko dobili eno ženo, ker to gre preko, kako bi temu rekel, mislim, mešetari so taki, te gospe, ki organizirajo poroke, ne, je bilo težko najti in je uspela najti eno punco nižje kaste in to je bilo, so sprejeli. Je pa ostane v družini, ne, rečijo, tista je hčerka čevljarja in ko pride tudi k nam na obisku našo hišo v Indiji, tako je šla v kuhinjo tam prati posodo. Drugače obnašanje je, ne? To glede družine se že opazi te razlike. Jaz sem bila sprejeta kot njihova kasta, ker ko je človek poročen z nekom, avtomatsko postane tiste kaste, to je kasta kmetov njihova. In kot gotovo vam je jasno, da tega v Sloveniji ne vidimo na ta način, ne mislim, da bi kmeti rekli, mi smo kmeti, pa se ne družimo z drugimi, to ne gre. Tako da družbi sta zelo različni, ja, glede tega.
Najbolj razširjena vera je hinduizem, precej močan je tudi islam, druga verstva so bistveno manj zastopana. Kakšno je to sobivanje?
Moram najprej povedati, da tista dežela, kjer je moja družina, je Punjab in tam je večina vjere Sikh. To je neka manjšinska vjera, zgledano z perspektive indijske, v resnici slovenske niti ne, ker jih je njih več kot 20 milijonov in v tisti deželi so večina, so težave pa tam, zato ker država je, so prav politične težave, ne podpira teh manjšinskih nevjerne narodnosti. Tako da to sem kot zamejska Slovenka sem takoj opazila in začutila tudi tam, da imajo težave kot vjera. Je pa muslimanov nisem videla res, ali mogoče par pastirjev se vidi tako. Se pa hindujska vjera zelo propagando dela, naprej gradijo templje tam, ne, skušajo širiti v Punjabu.
Kaj pa vloga ženske? Kakšna je v indijski družbi?
To je pa tema, ki me je verjetno najbolj pretresla, ker sem ugotovila, da je zelo, zelo različno in sem od te izkušnje sem razumela, kakšno srečo imamo, da smo mi v Evropi, v Sloveniji. Tam ženska ne more gledati moškega v oči, na primer že pri mizi se ni skupaj, ženske kuhajo in prinesejo hrano možem, one pa naskrito jejo v kuhini. Ne hodijo skoraj nobena v službo, vsaj moji družini ne, in tudi sosedje ne. Ne hodijo v službo, hodijo v šolo, dokler morejo, se poročijo in ta finančna odvisnost je težka, zato ker nekako morajo skoraj prosjačiti potem družino od moža za denar, ne, nimajo svojih financ in so pomembne komaj takrat, ko rodijo fantka. To sicer na nivoju države, mislim, da se trudi država, ker velikokrat sem na primer videla napise, prav reklame, ne, naj se rešite, save the girl child, to na primer proti splavu punčk, ker to se dogaja še ogromno tam. Tam je sicer prepovedano, ker absolutno prepovedano, da bi zdaj splavljali punčke, ampak se pa očitno dogaja. Tudi na primer oskrba punčk majhnih je dosti v okviru družine dosti manj kot za fantke, ne? Torej rečemo, če na punčka zboli, ali če jim fantek zboli, ne? Tečemo takoj za fantka v bolnico, za punčko, mogoče malo premislijo, če bi investirali ta denar za zdravje. Strani države pa ni te razlike, ne? Torej država nekako nudi isto obravnavo, tudi za šolo, na primer, mi je bilo zelo zanimivo, ker punčke tam morajo iti v šolo, ker če ne grejo, mora starš plačati neko vsoto za vsak dan, ko manjkajo, ne? Na mesto fantkov. V družini pa je totalno, v družinah, v vaseh, to je totalno različno doma, mislim. Sestre strežejo svojim bratom, žene strežejo svojim možem, tako da in ne morajo ženske kar tako ven, mislim, lahko grejo do sosedov ali to, da bojo nekaj pohajali, pa ne.
Kako se Slovenci in Indijci, za katere moramo seveda povedati, da so precej nehomogena skupnost zlasti glede na številčnost in velikost države, vseeno razlikujemo osebnostno, kateri narod je bolj odprt oziroma kako smo si različni, če sploh ta primerjava mogoča?
Jaz mislim, da ta primerjava je zelo fajn. Meni se zdi zelo zanimivo, da Slovenci, velikokrat se govori o Slovenci, so, kako že rečejo, ljubosumni, pa so taki, pa kup negativnih stvari o samih sebi. Ko pa greš v Indijo, vidiš, da mogoče te stvari se lahko aplicirajo tudi na indijsko vas, mogoče še bolj ti stereotipi o teh Slovencih, ki naj bi bili taki, pa v tem se mi zdi, da je mogoče cel svet isti. Je pa glede odprtosti v današnji dobi, v tem momentu zagotovo Slovenija in Evropa na veliko boljšem, zato ker prav mogoče tudi ta enakost, občutek enakosti, sprejemanja drugega je tukaj že v človeku noter, ne, da sprejemamo, je institucionalizirano, ampak tudi ljudje kot taki sprejemamo druge, tam pa ne. Tam lahko sprejmijo turista, seveda pride evropejsko turist, oni so pač, imajo v glavi to, da imamo mi veliko denarja pač, in seveda pridemo tja, smo dobrodošli za porabi denar, za prid to, ampak da bi pa zdaj, naprimer že to, ne, da bi kar tako prišli, pa se bom poročil z enim evropejcem, pa to pa ne obstaja. V mojem primeru se je zgodilo, sem tudi bila dobro sprejeta, ampak je pa z moje strani, moram reči, veliko truje, tudi to sem naučila jezik, pa tudi moj mož je edini fant v družini in nekako, glede na to, da je šel v tujino, je med navednici naredil, kar je hotel. Če bi mogli starši zbirati, gotovo bi bilo drugače. Ne? Tako da bi rekla, da absolutno Evropa kot taka ni slučaj, da Indijci prihajajo sem in ne Slovenci v Indijo bivati, ker tukaj je svoboda, tam pa je ni.
Glede na kolege, ki jih imam med Indijci, bi dejal, da so tudi zelo poslovno naravnani, nagnjeni k doseganju ciljev, pripravljeni veliko delati, ker nekaj jih je po vsem svetu tudi na vodilnih položajih, tako v gospodarstvu kot politiki. Kakšen je vaš komentar na ta opažanja?
Meni se zdi to popolnoma slovenska izkušnja, to kot vi pravite, ker res seveda sem pridejo najbolj izobraženi, najbolj poslovno naravnani, ampak to so višje kaste in ti so tisti, ki najlažje pridejo z dokumenti, preko študija, ti pridejo. Ma ti so že bogati tam, ti so že poslovneži, pametni, so že bolj odprti, ampak moramo se pa zavedati, da Indija je ogromna in da velika, velika večina ljudi niso taki. Jaz, na primer, ko grem v Panjab, cel mesec sem bila zadnjič tam, nisem videla enega evropejca in vsi so te nižje kaste, ne vidiš enega poslovneža, da bi bil tak, ki potuje. Tako da seveda mi vidimo te, ker ti pridejo k nam, vsaj po legalni poti, ne? Večina pa niso taki. Je pa mogoče res, okay, glede delavnosti, te izvirnosti, tak, to mi je bilo zanimivo, kako so naprimer spretni tam fantje in možje, mogoče za popravljati stvari, take stvari, ne? Naprimer imajo neka izredno zanimiva vozila, ki se to popravlja, taka ročna dela, ki se pri nas nikjer več ne dela. Tako da, ampak seveda to je vezano na pogoje, ki so tam.
Z možem imate tri otroke, verjetno se trudite na njih prenesti vse kulture, ki so prisotne v vajnem življenju, indijska, slovenska, nekoliko tudi zamejska, pa potem tudi belgijska, kjer ste ne nazadnje živeli.
Ja, moram reči, da v resnici tukaj mogoče prevlada moja slovenska, zamejska tradicija, mentaliteta, ki zelo skrbimo za svojo identiteto, za slovenstvo, pa smo ponosni. In hkrati tudi ta manjšinska komponenta, ne, ta občutek, da moraš obdržati. Tako da glede tega sem jaz vsega začetka rekla možu, glej, mi morava vsak z otroki govoriti svoj jezik. Nič ne bova govorila tujega jezika, ker to je ta prava pot. Govoriti vsak svoj jezik, to da bojo znali in to da je najbolj naravno. Tako da to funkcionira. Ta starejši sin zelo dobro govori tudi panjabi jezik. So pa glede na mogoče mene, ne vem, če mogoče zaradi mene je zelo zavedno slovensko naravnan, kar je v Ljubljani zanimivo, da ni takega močnega občutka slovenstva in s tem se moj sin ta večji že srečava v šoli, tako da to je gotovo naša dediščina. Hkrati pa ja, seveda znajo panjabi in mož je tudi zelo vesel, drugače tudi njihova, moževa identiteta je tudi vezana na to sik vjero, ki je drugače kot pri nas, ni samo vjera, pri njih je prav ozemlje. Sik je tudi ozemlje Panjaba, torej je več kot samo vjera, je tudi vezano na to njihovo narodnost. Ne? Tako da za razveseli taščo imamo tudi v naši hiši neke figurice Zlatega templja, ki je njihovo svetišče, pa tako, pač jaz sem si prebrala nekaj knjigic o teh zadevah, njihovo pa poznam zgodovino Panjaba, pa kako so oni tam manjšina, pa to. Tako da ja, se mi zdi fajn, se mi zdi absolutno zelo pomembno, da otroci poznajo korenine svojih prednikov, so pa Slovenci.
Če nekoliko spregovorimo še o indijski kulinariki, glede na velikost države se nekoliko razlikuje tudi po različnih predelih, po čem bi vi rekli, da je specifična in imate kakšne priljubljene jedi ali vaš mož mogoče?
Mene v resnici mi je bilo zelo všeč njihova vegetarijanska kultura, ker oni so po zgodovini, ne, po tradiciji vegetarijanci, to pomeni, da ne vegani, vegetarijanci, torej jajc ne jedo, ne jedo rib, pijejo pa mleko, torej tako in nekako. In potem vse zelenjave in imajo zelo dobre zelenjave, sveže, velike, velika polja in seveda glede na to, pa leče, vseh vrst, vseh barv, velikosti leč, kar je zelo hranljivo in glede na to imajo kar nekaj receptov. Jaz sem se kar precej naučila, tako, ampak pripravljam bolj poredkoma, ker pa to je kar veliko delo in mogoče ni lik za otroke, hrana je bolj za prijatelje. Ne? Tako da je, naprimer, take dobre, lahko je špinača, pa neka skuta, potem je razne vrste leč z paradižniki. In potem pa to, vse to skupaj jejo z enim posebnim kruhom, ki se imenuje čapat in se to zavije in se lepo jej. Tako da res ena pozitivna stvar.
Indija je precej udaljena, tudi letalske karte so se po epidemiji precej podražile. Na eni strani je vzdrževanje stikov laže zaradi spletnih aplikacij, na drugi pa je bližnje tudi lepo videti v živo. Kako vi ohranjate ta stik, kako pogosto obiščete moževo družino?
Torej, mi, kot se reki, zaradi korone je bil problem, ker sploh nismo šli tja takrat. Smo bili skupno 4-krat po en mesec. Je pa tako, da vsak dan se slišim z mojo svakinjo, ki se ima radi kot sestri. Ona je vedno doma, ker ima to pač bolezen. Je zlata punca, se pogovarjava v Panjabi. Tako da ona je moj most, dobesedno. Ona mi vse pove, kaj se tam dogaja, kako... Je prav prevod, moj prevod, ne? Tako da res smo stalno, tašča in svakinja smo stalno na vezi, jaz govorim veliko več z njimi kot moj mož, to je ta ženski svet, rečemo. Glede informacij, zmenjam informacij, to smo stalno na tekočen, glede prijateljstva, glede teh odnosov, je pa tako, da zdaj smo bili lani poleti tam, ne moreš pa iti vsako leto, pa tudi ne zaradi, nici toliko zaradi draga, ker je pot zelo naporna, pa se voziti, priti v Delhi z letalom in potem še z avtomobilom do Panjaba, to so te indijske poti, je dogodivščina, tako da je naporno, to je kar, več kot enkrat na leto je težko.
Vi prihajate iz zamejstva, trenutno živite v Ljubljani, vaš mož zaradi službe v Belgiji. Kakšni so načrti za prihodnost?
Nam je Ljubljana zelo všeč in tudi ni predaleč od nobenega kraja, tako glede Trsta, torej Trst pridemo kar precej hitro z avtom. Bi si želeli, da bi tudi vlaki bili bolj hitri, ampak to še to upamo, če bi slučajno železnica se malo poboljšala. Brusel pa je skoraj da na dosegu roke, tudi imamo povezave. Glede Indije pa težko, ampak glavno ostali pa bomo v Ljubljani. Ljubljana je potem, ko smo bili v Bruslju in tudi v Indiji, zagotovo Trst je lepja, ampak za življenje družine mogoče je Ljubljana najlepša.
Vida Forčič, najlepša hvala za pogovor in sodelovanje v oddaji.
Hvala vam.
To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddaje sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na poti.